VSOY:n äänikirja Mikhail Shalokhov. Hiljaa virtaa Don, osa 2. Suomentanut Juhani Konkka. Lukija Veikko Honkanen. Äänikirja on alun perin ilmestynyt vuonna 1989. Digitointi ja remasterointi Silensio Oy.
1. Myöhään syksyllä 1917 kasakat alkoivat palata rintamalta. Saapui pahoin vanhentunut Riston ja 3 muun kasakan kanssa, jotka hekin olivat palvelleet 52. rykmentin riveissä. Palasivat kokonaan palveluksesta vapautetut Ani Kuska yhtä sileäposkisena kuin ennenkin, sekä tykistökasakat Ivan Tomilin ja Jakov Podkova. Heidän jäljessään tulivat Martin Samil, Ivan Aleksejevits, Tsahar Koroljov ja kömpelönpitkä Bortschev. Joulukuussa ilmestyi yllättäen Mitka Korsunov ja viikon kuluttua koko joukko 12. rykmentin kasakoita. Mihail Kosevoi, Prohor Tsyukov, Ukko Kasulinin poika Andrei Kasulin, Jepifan Maksajev, Jegor Sinilin. Mitä kauneimmalla voikolla, itävaltalaisilta upseerilta otetulla hevosella, saapui suoraan Voronetsista kalmukin näköinen Fedot Borovskov ja kertoi sittemmin jälkeenpäin alinomaa, miten hän oli pujotellut vallankumouksen kuohuttamien Voronetsin kuvernementin kyljen läpi ja monesti ainoastaan hevosensa nopeuden ansiosta päässyt livistämään ihan punakaartilaisosastojen nenän edestä. Välittömästi hänen jäljessään ilmestyivät Merkulov, Petro Melehov ja Nikolai Kosevoi, jotka olivat karanneet bolsevisoidusta 27. rykmentistä Kamenskajasta. He toivat mukanaan tiedon, että Grigori Melehov, joka loppuaikoina oli palvellut 2. reservirykmentin riveissä, oli siirtynyt bolsevikkien puolelle ja jäänyt Kamenskajaan. Sinne 27. rykmenttiin oli pesiytynyt myös entinen huoleton hulivili Maksim Gryaznov. Maksimkasta kerrottiin, että hän oli saanut napatuksi jostakin hevosen, joka oli yhtä kuvaamattoman ruma kuin petomaisen riehakas. Lisäksi puhuttiin, että Maksimkan hevosella oli selässään niskasta hännäntyveen ulottuva hopeanvärinen juova, ja että ajokki ei ollut erikoisen korkea, mutta hyvin pitkä ja punaisen ruskea kuin härkä. Grigorista ei kerrottu paljoakaan. Ei tahdottu puhua sen vuoksi, että hänen ja kyläläisten tiet olivat eronneet, eikä voitu edeltäkäsin nähdä, milloin ne tulisivat yhtymään. Ilolla täyttyivät talot, joihin kasakat palasivat isäntinä tai kaivattuina vieraina. Ilo oli sitäkin näkyvämpää ja armottomampaa, se kun korosti viiltävää tuskaa niissä, jotka olivat menettäneet ainiaksi läheisensä ja rakkaimpansa. Monet kasakat eivät olleet palanneet. He olivat jääneet Galitsian, Bukovinan, Itäpreussin, Karpaattien, Romanian taistelukentille, tykistön veisatessa heille kuolinvirttä. Nyt oli jo rikkaruohokin kasvanut veljeshautojen kummuille. Sateet olivat mataloittaneet niitä ja talven lumi peittänyt ne alleen. Ja niin usein kuin paljaspäiset naiset juoksivatkin kapeille kujille, tähylläkseen tielle kädellä silmiään varjostaen, eivät he tule enää näkemään rakkaimpiaan. Ja niin paljon kuin heidän turvonneista, surun haalistamista silmistään vuotaakin kyyneliä, suru ei sillä huuhtoudu pois. Ja niin suurella äänellä kuin he itkevätkin kaatuneiden kuolinpäivinä, itäinen tuuli ei kanna heidän valitushuutojaan veljeshautojen maahan vajonneille kummuille, Galitsiaan ja Itäpreussiin. Haudat kasvavat umpeen, vuodet lievittävät kivun. Tuuli lakaisee poistuneiden jäljet. Aika parantaa muistojen kipeät haavat niiltä, jotka eivät saa nähdä rakkaimpiaan. Sillä lyhyt on ihmisen elämä, eikä kenenkään ole suotu polkea ruohoa ikuisesti. Kovaan maahan hakkasi päätään Prohor Samiljin vaimo, katseltuaan ensin, miten hänen miesvainajansa veli Martin Samilj syleili raskaana olevaa vaimoaan, hyväili lapsiaan ja jakeli heille tuliaisia. Vaimoparka heittelehti maassa, ja lapset kokoontuivat lammasparvena hänen ympärilleen.